kun wixata hanga jimaataatti gama raadiyoof televizhiniin ka darbu Washington DC irraa sagantaa afaan oromooti. Atta multan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kan wixata eebila 17 bara 2023 kan isin keessummeessu Antuutbee Horaati. Walwaraansi Sudaan keessaa daran hammaatee jira. Jaarmiyaa hawaasaalee Oromoo of jalatti kan hammate ollaan haasaan jibbiinsaa uummata Oromoo irratti fuulleffate balaaleffatamuu qaba jedha. Masjiidi Ameerikaa keessaa tokko hundeeffama isaa waggaa 85ffaa kabajaa jira. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraazil kan bara 2016 meedaaliyaa meetii kan argate atileet Taammiruu Kaffaaloo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaaf qophaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataa irraa waliin an jaalannee gammadaati. Dhoohinsi dhaqqabe magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuumiin wixataa har'aa raasuun isaa ibsamee jira. Kunis walwaraansa waraanni biyyattii fi humnootii hidhatan ka biroo kanneen jeneraalota wal morkataniin durfamu gidduutti guyyaa 3ffaaf kan itti fufe yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii gara 100tti ol guddateeraa jedhameera. Jeneraalonni fonqolcha mootummaa bara 2021 gaggeeffameen aangoo dhuunfatan lamaan hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaanii fi ittaanaa isaanii Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kan humna deeggarsa ariifachiisaa RSF ajajan gidduutti waldhabdee aangoo 7 hedduu booda kan ka'e sanbata darbe walitti bu'iinsi jalqabame. Waldhabdee cimaan kun haleellaa samiirraa taankileen daandiilee irratti ba'anii dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa fi dhukaa'aa qawwee naannoo namoonni itti baay'atan kan Kaartuumii fi magaalaa biroo guutuu Sudaan keessatti mul'ate kun gaaffii addunyaa battalumatti akka kun dhaabbatu gaafatu kaasisee jira. Erga sanbata darbe walitti bu'iinsi eegalee as lakkoofsi namoota du'anii 97 ga'eera jechuun wixata har'aa ganama kan ibse gamtaan doktorootaa lakkoofsi kun namoota lubbuun darbe hunda kan hin hammanne ta'uu ibseera. Sababiin isaas baay'een isaanii wal waraansa jiruu fi rakkoo sochii jiruun hospitaala dhaqqabuun dandeenya jedheera. Dhaabbanni addaa ka dimokiraasii deeggaru koreen giddugaleessa doktoroota Sudaan humnootii nageenyaa keessaa lubbuun namoota kurnootaan lakkaa'amanii kan darbe yoo ta'u akkasumas sanbatarraa eegalee immoo waraana dabalatee namoonni gara 942 madaa'uu gabaaseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhetti hospitaalonni Kaartuum keessaa 9 siviilota miidhaman simatan keessaa hedduun isaanii dhiiga meeshaalee ittiin dhiiga dabarsan dhangala'oota adda addaa kan hidda dhiigaan kennamanii fi dhiheessii barbaachisoo ta'an ka biroon jalaa dhumuusaa akeekkachiisee jira.
Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkaniif ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Kingdam Jeems Kileeverli wixata har'aa Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u gaafataniiru. Tokkummaa mootummootaaf muummichi ministeeraa Sudaan duraanis gaaffii wal fakkaatu dhiheessanii jiran.
Bilinkaniif Kileeverliin Jaapaan keessatti kan wal argan yoo ta'u dippiloomaatonni olaanaa biyyootii lameen kana waraana Raashiyaa Yukireen keessatti gaggeessitu xumursiisuu weerara Chaayinaan Taayiwaan irratti raawwachuu maltuu fi waldura dhaabbannaa akkasumas Kooriyaa Kaabaa marii hidhannoo nikuleeraa irratti akka deebitu dabalatee rakkoolee addunyaa furmaanni hin argamneef irratti mari'achuuf wal ga'aa jiru. Gama kaaniin gamlameen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran diinummaan wal ilaaluu dhaabuuf fedhii kan hin qabne taanaan biyyi isaanii gara wal waraansa siviilotaatti kan seenuu dandeessu ta'uu muummichi ministeera Sudaan duraanii Abdullaa Hamdaak Dilbata Kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Hamdaak magaalaa Abu Dhaabii irraa haasawa taasisaniin Sudaan wal waraansa walii keessa akka hin seenne gochuuf uummata Sudaaniif carraan jiru tokkittiin furmaata karaa nagaatii jedhaniiru. Darfur khabaa keessatti namoota ajjeefaman keessaa sadii hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun immoo ibsameera. Sagantaa nyaataa addunyaa erga hojjetoonni isaa sadeen du'anii booda hojii biyyattii keessatti gaggeessu dhaabuusaas ibseera. Dilbata kaleessaa waaree booda gareewwan lamaan gidduutti dhukaasa dhaabuun sa'aatilee sadiif tureera kan jedhu tokkummaan mootummootaa jiraattoonni garuu miidiyaaleef akka himanitti dho'iinsi guddaan akkasumas dhukaasi itti fufuusaa fi haleellaan qilleensarraa dilbata kaleessaa galgala maadhee RSF itti dhaga'amu dubbataniiru. Reuters akka gabaaseetti lola kanaan namoonni 365 kan madaa'an yoo ta'u gabaasaaleen biroon immoo lakkoofsi namoota madaa'anii hanga 600 ta'aa jedhaniiru. Dubbiimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ibsa baasaniin Antoonio Guterres du'a hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa Darfur kaabaa dabalatee du'aa fi miidhaa namoota nagaarra ga'e cimsanii balaaleffachuu ibsan. Guterres gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatu irra deebiidhaan waamicha dhiyeessaniiru jechuudhaan ibsi tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti namoota walitti bu'iinsa waggaa lama keessatti hidhamanii turan kan lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne dhiifama gochuuf gad lakkisuusaa bulchiinsi yeroo ce'umsaa kanaannoo beeksiseera.
Itti gaafatamaa waajjira haqaa bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Haddush Tasfaa gaazexeessotaaf akka himanitti dhiifamni kun namoota mootummaa federaala Itiyoophiyaa fi paartii badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru waliin hojjetan jedhamanii diina waliin tumsan jedhamuun himataman of keessaa qaba. Paartiin mormituu kata'e Aranaa Tigraay bulchiinsa naannoo Tigraay sana keessatti yeroo wal dhabdee waggaa lamaaf gaggeeffames ta'e waliigaltee nagaa kaprietooriyaa sana boodas namoota 10,000 hedduu mana hidhaa tursiisee jira jechuudhaan himatee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo wal dhabdee Itiyoophiyaa kaabaa sana namoonni hedduun seeraan ala hidhamaniiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Akka ibsa Save the Children'tti kaaba Itiyoophiyaa keessatti waliigalteen nagaa mootummaaf TPLF gidduutti ragahamus daa'imman tilmaamaan 2,000,000 ta'an ammallee barnoota irraa hafaniiru. Guutummaa biyyattii keessaa ijoolleen 1,000,000 ol ta'an barnoota irraa kan hafan yoo ta'u rakkoo barnoota addunyaarraa hamaa isa ta'e keessaa tokko taasiseera. Naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti miidhaa manneen barnootaa irra ga'ee guddaan ta'uusaaf ministeriin barnoota Itiyoophiyaa Save the Children'iif UNICEF gabaasa dhiyeenya ifa taasisanii beeksaniiru. Manneen barnootaa Tigraay keessaa 85% miidhaa cimaa yookaan hangi tokkorra miidhaan gahee jira. Manneen barnootaa hawaasaa guutummaan cufamaniiru. Dabalataanis daa'imman naannoo hongeen dhahaman keessa jiraatan mana isaanii gadhiisanii baqachuuf waan dirqamaniif barnoota addaan kutanii jiran. Manneen barnootaa akka banaman gargaaruuf maallaqa hatattamaa barbaachisaa ta'uunillee ibsameera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Joorjaa Melooniin daawwannaa Itiyoophiyaa keessatti geggeessaniin godaansa ittisuuf yaalii taasifamuun gargaarsa dinagdeef leenjii akka kennamu waadaa galaniiru. Melooniin Finfinnee keessaa kaaseenan jimaata darbe yoo ta'u dirree buufata xayyaaraatti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmadiin simatamanii jiru.
Aangawoonni lamaan godaansa tasgabbii biyyootii gaafa Afrikaa fi tumsa dinagdee biyyootii lamaan irratti mari'ataniiru. Kana malees Melooniin daawwannaa isaanii kanaan pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud waliin dubbataniiru. Sanbata darbe immoo walgahii biyyootii sadeen gidduutti taasifame booda Xaaliyaaniin tasgabbii naannoo sanaa mirkaneessuu fi Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa waliinis tumsa dinagdee itti fufuu keessatti barbaachisummaa qabdu ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Biyyoonni naannoo sanaa godaansa seeraan alaa kan Xaaliyaanii kibbaatti taasifamu ittisuuf gargaaruu keessatti iddoo guddaa qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii kibxata darbe labsii yeroo hatattamaa biyyoolessaa ji'a 6 labseen godaantota handaara galaana Xaaliyaanii gama kibbaan biyyattii seenan baay'achaa dhufe san akka dandamatuuf gargaareera. Jalqaba bara kanaarraa eegalee godaantonni gara 31,000 ta'an doonii waraana Xaaliyaanii yookaan doonii tola ooltotaan baraaramaniiru yookaan immoo gargaarsa tokko malee Xaaliyaanii ga'anii doonii irraa bu'aniiru jedha ministeriin haajaa biyya keessaa ka Xaaliyaanii. Kunis waggootii lamaan darban tokkoon tokkoon isaanii keessatti yeroo wal fakkaataatti tilmaamaan 1800 kan ture gara dachaa 4tti guddachaa dhufuusaa agarsiisaa jedhee jira. Oduun arraaf qabnu kanuma.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaadoo Taasofsiise.
Finxaaleeyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyya alaa keessa jiran fakkeenyaaf as Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduun 200 kataan irratti argamanii walgahiisa irratti. Jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Ethio 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatiin dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu. Kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaan Oromootu miidha hin jenne yoo yaadanne taate bara 2019 hokkora ajjechaa Jawaar irratti ta'een namni ijoolleen Oromoo hidhira baate ijoollees baachisa irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture. Mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanne taate du'a Hacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hidhira bahee jedhe as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hidhira sana ammoo oppoozishan warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa hidhira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniitiin. Okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nu fixaa jira, maqaa amantiitiin nu fixaa jira, maqaa saba keenyaatiin nu fixaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaan dhiyeessaa turanii. Himannaan akkanaammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkumas hin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaala, Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudiin mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajji haasofnee bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira. Akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira. The built negative persona namni kan fokkisiisuu Oromoo hammeessaan dhufaa jira. Gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguutti akka himatamuu fi haala akkanaa waan daddalagaa jiru. It's a very warning.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira kan jedhu jira. Gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture. Naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka lamatti qoonnee ilaalluu qaba. Qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha. Sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa yakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjibta quba qabna. Garuu investigate goonee biyya keessan keessa nageenya dhabamee jira. Sabaa fi sabni adda addaa nageenya dhabanii jiranii isaanii mutillee ni amanna. Dhiibbaa ni goona, condemn ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee, OLA'dhaan gahee, faannoodhaan gahee we condemn all of them together. Walumaagalatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallu keessatti otoo rarraafamaa jiru haxallee deebi'anii ammoo badii kan dhufuuf kan baruu deemuuf dhufaa jiru. Kanarratti illee Oromoon akka yakkaa ta'e waan dhiyeessaa jiraniif dubbiin kun kan mootummaati miti. Dubbiin kun dubbii Oromoo laati. Nuti ammoo akka Oromoo dhaaba Oromoo bakka bu'u tokkotti addunyaan beekuu qabdi. Afaan akkanaa fayyadamaa, jechoota akkanaa fayyadamaa, Oromoo aarsaa, Oromoo rarraasaa, Oromoo gurraa asii ammoo deebi'aniitiin qacceen silaata ofiitaa. Fardi iyyuu qacceen miitii jedhan sassiigalee ofiita jiraatii badii uummata irratti gogodaa yakka baay'eedha. iga ilmaan Oromoo, iga ilmaan sabaaf sablammii ka Tigray hedduutu harkisaa jira. Kanneen himatamuun otoo hin jiru aangootti deebina. Sirna kalee deebisnaaf ammoo dubbii araa shira walitti hidhaniitiin mootummaa kanallee himatu keessattuu xiyyeeffannaa uummata Oromoo irra godhaa jiru kan nurra dhaabbataa jiru. Barruun kun ka dubbatee jiru waa'ee sanirratti waa'ee xiyyeeffannaa jira rakkoo rangeen ka jedhu miti.
Dhumiinsa yookaan immoo ajjechaa yeroo darbe karrayyuu keessatti raawwatame irratti qaamni mootummoota gamtoomanii maaltu godha?
Amalli deebi'ee galatoomis hin qabatee kanarratti yoo jettee waggaa lamaan dabre kanaa fi baay'ee dalagaa ture keessaan jechuudha. Uummanni keenya addunyaanis kan yaadatu December 21 almost waggaa lamaaf deemaa jiru jechuudha. Mootummaan abbootii gadaa bakka jirre sirna gadaa ta'an irratti nama 40 fuudhee 40 keessaa nama 14 ajjeese nama 2 ammoo jalaa baafate. Warri baafatee jedhe ammoo rakkoo uummata irra gahee ajjechaa suukkaneessaa abbootii gadaa irra gahee jedhanii miidiyaadhaa fi uummata Oromootiif ibsanii uummanni Oromoos iyyeetii miidiyaa adda addaa irratti baasisee nutis jechuudha yeroo san ija itti aanu Januwaarii keessatti keessi warra UN Summit goone jechuudha. So waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. Qati jechuudha waggaa tokkoof ji'a turre ji'a saddeeti kana dhiibbaa guddaa irra godhaa turre jechuudha. Akkasumas ammoo rakkoon adda addaa mul'ataa ture infoormeeshin gahaa akkuma namni keenya beeku Oromiyaa keessaa infoormeeshin namaa hin dhufu. Mootummaan manni waan mootummaa sodaatuu fi akka barbaaddetti namaa kennu ni sodaatee jedha ni shakkee jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaa federaalaa illee Oromiyaa irratti yoo dhufe tooloreensii namaaf qabamu baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggaa tokko olii infoormeeshin gahaa waraqaa namoonni isaa hin gatullee argachaa hin turre waan adda addaa irra koodha turre. Faayinaalii anyway amma galma geennee amma kunoo waraqaan bahee jedhe weekendii kana akka bahee jedhe kanarra nu baasnee jenne kuni kan mul'isu UN Special Rapporteur rakkoo warra karrayyuutti walitti qabate ofiishaalii mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa yookiin dhiibbaa kompileentii galchitee jirti. Deebii ammoo ka'ee nuta mootummaan Itoophiyaa maal jedha warri kuni ni hayyamaa fi gaaffiin jara gaafattee jettee biyya keessa deemtee investigeet godhuudha. Ni hayyamaa fi kan jedhu akka fuulduratti ilaallee jennu.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Masjiidni kutaa Michigan kadurii waggaa 85 isaa kabajaa jira. Magaalaa Dearborn keessatti kan argamu masjiidni waldaa musliimota Ameerikaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa isa duraanii yoo ta'u, dhaloota dargaggoota ofii tajaajila amantiif bashannanaa ni kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunoo.
Akka gabaasa rifaan suyii astaanootti musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'ee ka tajaajilu adaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhaga'amuudhaan beekama. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Dearborn, Michigan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjiida Yuunaayitid Isteetsi keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqaba isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Haayilaand Paark keessa jiraataa turan kampanii Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqabaa masjiida kana ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo 4 erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2,000 ol keessummeessuu kan danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an kan qabudha. Miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata Arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii kan calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota Afrikaaf Eeshiyaa irraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaa irraa dhufan argachuu dandeessa. Namoota reefu dhufan, godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaannaa garuu immoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaannaa jedhan. Masjidni Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaa irra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraaziliitti bara 2016 dorgomame irratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf kan argamsiise atileet Taamiruu Kaffaaloo turmaata waggaa 4 booda olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudhaan dippiloomaa argachuunsaa kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanattis dorgommiilee ji'a muraasa booda paarisitti shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaaf shaakala jiraachuusaa sagalee Ameerikaa waliin marii taasise irratti dubbateera. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa dabalata qaba.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ani Eebbisaa Naggasaati. Arra keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya irraa atileet Taamiruu Kaffaaloo jedhama. Waggaa nagaan dhufte Taamiruu.
Waggaa nagaan dhufte.
Keessumaa bara 2016 paaraolompikii Riyoo irratti biyya Biraaziliitti gaggeeffame irratti qabxiin fiddee baay'ee gaarii ture. Mee haala dorgommichaa fi haalli ture sun maal fakkaata? Walumaa galatti haalli dorgommichaa kam ture?
Yeroo sanatti dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anis performaansii gaariin ture. Kanaaf dorgommii sun haaraa ture. Yaa ta'u malee dorgommicha irratti ergaachi geenyee haaluun adda addaa hin jijjiiramani. Maaliif anis gara dorgommii dhisee gara biraatti goree gara qabsootti goree wantoota adda addaa dhabuu danda'e jechuudha. Inni tokkoffaan warqii fiduu nan danda'a tureetu. Dabalataan immoo riikardii illee kan addunyaa nan cabsa tureetu. Sababoota wantoota uumamaniin kan ka'e wantoota kana dhabee jechuudha.
Mormii keessumaa gama hawaasa Oromootiin ka'aa ture baay'ee olaanaa ture. Sababa kanarraa kan ka'uudhaan atis fayyisaa leellisaanis mallattoo diddaa agarsiisaniittu. Mee kaka'umsa maalitiin kana kan gochuu kan dandeesse?
Waan tokko uummata koote gochuu kan danda'u waan gochuu danda'u sanii addunyaatti mul'isuudha. Maaliif miidiyoota baay'eetu achitti argamee jira. Keessatti immoo paaraolompikiin baay'ee wantoota jiran keessa baay'ee daawwattoota guddaa kan qabu. Maaliif qaamota miidhamtoota adda addaa achitti argamaa yeroo qaamota miidhamaa achitti argan akkamitti taaleet akka godhanii baay'ee waan laallaniif addunyaa hundarraa dhufaniiti achitti wal ga'anii sanumaanis sababeeffachuu fi uummata koof sagalee ta'uu barbaade jechuudha. Wantoonni sun waan biyya fedhe ta'aa ture waan argaa ture waan godhamaa ture waan argineef amma danda'ame sagalma uummata keenya ta'uu barbaanneeti jechuudha.
Ammam turte biyya Biraaziil achi booda maaltu si kakaasee biyyatti akka galtu si taasise?
Biyya Biraaziil gara waggaa 4 waan tokko ture 2016 deemnee gara 2019 dhufne almost waggaa 4 tureera. Turmaan achi baay'ee rakkisaa ture. Maalii namni nuyi beennu hin jiru yeroo sanitti wanta isaan goonee maachumaan tiimidha adda ba'anii baay'ee ulfaataa ture. Maalii chaalenjii guddaa dabarsine achitti bakka karaarallee turuutitti yookiin immoo nama hin beennu waan ta'eef achi haga karaara turuuttillee ga'amee jira. Yaa ta'u malee erga san immoo uummanni keenya biyyoota adda addaa jiran gargaarsa nu gochuudhaan, nu dubbisuudhaan, nu jajjabeessuudhaan akka nu seeftaan nu taasisanii haga appartamantaallee ni kireeffannee jiraannutti geenyee jechuudha. Sababni gara biyyaatti deebi'e biyya biraallee gara biraallee gochuu waan danda'eef maaliif dorgommiiwwan akka dura jiran baay'ee waan jiran isaan hirmaachuu barbaade kanan. Fakkeenyaaf akkuma tikaasii Tookiyoo achi deebi'e hirmaachuun koo ana baay'ee immoo koo mitoo osoo ta'een hirmaachuun kootu baay'ee na gammachiisa. Waggaa 4 namni bakka shaakalaaf hin mijanne yookiin immoo biyya baqaa keessa taa'ee shaakala itti fufee olompikii hirmaachuun baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Garuu baay'een itti gammadan. Maaliif tokko haalli ittiin biyya dhufnes baay'ee ulfaataa ture. Namoonni akkasitti nu gargaaran hin jiru. Baay'ee haala ulfaataadhaan dhufne naa isaa hirmaadhee dippiloomaadhaan deebi'e jechuudha. Baay'ee kan itti gammade keessa immoo kosoon ta'een hirmaachuu koo Tookiyoo hirmaachuu kootti baay'een gammadee ture jechuudha.
Egaan amma kilaba kamidha kan jirtu? Haalli leenjii kee maal fakkaata? Karoorri kee gara fuuldura maali?
Ergan achi dhufe ani akkuman achi dhufeen kilaba duraan hojiiwwan bishaan Oromiyaa jedhama. Amma biiroowwan yookiin immoo dhaabbata adda addaa walitti dabalamee Oromiyaa Konstiraakshin & Injinariingii Korporeeshinii jedhama kilabni amma keessa jiru. Inni baay'ee wanna guddaa kan godhe keessa kilaba kana. Kilaba yeroo jalqabaatii fi qaama miidhamaa ofiitti hammatee yookiin immoo atileetii paaraolimpiikii ofiitti hammatee hojjechiisa jiran keessaa guddaadha. Gargaarsa guddaa nu godhaa akkuma nama kaanii yookiin immoo akkuma atileetii kamiyyuu mindaan kaffalaa iddoo jireenyaa isatu nu mijeessaa dorgommii adda addaa kan biyya keessatti godhamu nu hirmaachisaa jechuudha. Namoota baay'ee atileetota baay'ee jechimoo ta'an kan hammatee jira. Nuyis immoo akka qaama yookiin immoo akka biyya kana keessa jiraatutti isinis fayyadamuu qabdu kan jedhu mana jarri kilabichaa maamani eebboo gara kana nu fiduu danda'e nuyis fayyadamaati jirra jechuudha. Karoorri gara fuulduraa dorgommiiwwan adda addaa jiru. Fakkeenyaaf warri paaraolompikiin jira paarisitti 2024 garuu isa dura immoo warri paaraan atileetiksiin immoo 2023 amma juulaayi 17 kan jammaru jira paarisitti. Deebi'ee immoo seeptembarii keessa immoo ol afrikaan geemiin jira kan paaraolompikii jechuudha. Dorgommiiwwan kanatti hirmaachuuf qophaa'an jira.
Atileet Taammiruu Kaffaalloo sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisee fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha. Galatoomi.
Guddaa galatoomi isin jechuun barbaada.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisuu dandeessu. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraama irratti @voaafaanoromoo yoo jettanillee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan viidiyoo nuuf gulaalee Lateeraa Amantee akkasumas gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaa fi qophii boriitiin walitti deebina. nagaatti bula'a.